Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Ради, а вие слушате Световното адвентно радио, Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обадите, е 633-533, с код за град Пловдив 032.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с моята колежка Ради темата «Едно нетрадиционно бягство». Скъпи приятели, случило ли се някога в живота да си провалите там, където сте най-добри? Това не е ли ирония на съдбата? Спомням си, при първото кандидатстване имахме един прекрасен учител по химия, той ни подготвяше много добре, очаквах, че там ще получи шестица, а получих двойка. А по геология, която въобще не съм учил, изкарах петица. Разбира се, това стана за мое добро, но беше ирония на съдбата. Понякога в нашия живот Бог допуска наистина да се провалим в онези области, в които сме най-силни. Защо? Вероятно, за да осъзнаем, че колкото и да сме силни, ние сме все пак само човеци. Ето, подобно нещо се случи с пророк Илия. В трета книга на царете, 18 глава, той е едва ли не супергерой. Изправя се срещу слабостта на еврейския народ и на Вааловите пророци. Може да кажем, че даже е духовен великан. Обаче по-късно трябва да се изправи срещу своята собствена слабост. Четем в трета книга на царете, 19 глава, 1 до 4 стих. Ахав съобщи на Изавел всичко, което беше направил Илия и как беше избил със меч всичките пророци. Тогава Изавел прати човек до Илия да каже: така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят, ако утре около този час не постъпя с твоя живот, както с живота на всеки го от тях. А като чу това, Илия стана и отиде да спасява живота си. И като дойде в Вирсаве, Юдов остави слугата си там. А той самият отиде на еднодневен път в пустинята и спря и седна под една хвойна и поиска за себе си да умре, като каза: стига сега, Господи, вземи душата ми, защото не съм по-добър от бащите си.
Най-силната страна на Илия е смелостта. Сега обаче той се проваля точно в това. Оплашен от една жена, пророкът бяга за живота си. Какво се случва с него? Къде е Божията сила и защо я изгуби? Това, което става тук, е много важно, за да можем да проумеем как действа Божията сила. Всъщност Илия е обикновен човек. Той е силен, дори може да го наречем и духовен гигант, само тогава, когато Божията сила е с него. Когато е сам, очевидно той е слаб. Илия в случая, който ви прочетохме, е в криза. Той бяга и се крие в една пещера, съкрушене, иска да умре и не вижда изход. Психолозите ще кажат, че това е типичното състояние на депресия. Нека опишем кризата на пророка. Със сигурност на някой или на повечето от нас подобно състояние е добре познато. Сигурно се чудим как може този мъж да се страхува от една жена, Езавел. Тя е тази, която трябва да се страхува всъщност. Тя е лишена от своите пророци, всички те са избити. Освен това, вече няма авторитет и влияние, защото народът преминава на страната на Илия. Какво може да му направи тя? Нищо.
Но, уважаеми слушатели, когато човек е в депресия, той е много раним емоционално. Чувствата са изострени, страховете са огромни. В състояние на депресия човек не иска никой даже около себе си. Склонен е да се изолира. Той занемарява социалните си контакти. Социалните контакти му носят повече страдания, отколкото радост. Или в случая не иска помощ от никой. Не иска да има никой около себе си. Иска единствено да е сам. Когато е в депресия, човек наистина се осамотява и избягва контактите, както казахме. Но какво ли се е мислил Илия в този момент? Вероятно нещо от рода на това ли е благодарността, която получавам за това, което правя? Има ли изобщо смисъл всичко, което върша? Какъв е смисълът от всичките ми усилия от тези 3 години, през които ти служа, Господи? Няма ли някой да ми каже, това, което правиш е важно, има значение, продължавай?
Скъпи приятели, чувствали ли сте се така? Направили сте жертви, а в отговор никой не ви разбира и даже нещо повече, искат да ви съсипят, като ви обвинят фалшиво. От стиховете, които чухме, виждаме, че Илия наистина стига до пълно отчаяние и не вижда изходен път. Мисли си, защо пък да живее повече? Животът е ужасен. Няма нищо красиво, нищо радостно, нищо положително. Няма надежда. Нещата отиват към по-зле. По-добре да умра. В депресия човек иска понякога да умре. Много от самоубийствата стават в такъв период. Всичко в мисленето на човека е оцветено в черно и той не вижда изход. Предпочита смъртта, вместо да продължи живота си. Депресираният човек всъщност е объркан, той не знае даже какво иска, неговото поведение е лишено от логика, той няма аргументи за своите действия, нито пък търси логика и аргументи. Не се чудете, когато говорите с депресиран човек и видите, че е объркан. Всъщност той не вижда реално нещата.
Но може би трябва да си зададем въпроса, как Илия стигна до това състояние. Защо изпада в такава криза? Поводът, вероятно, са думите на Езавел. В 3 книга на Царете, 19 глава, 2 стих, нека да ги припомним. Тогава Езавел прати човек до Илия да каже, така да ми направят боговете, да, и повече да прибавят, ако утре около този час не постъпя с твоя живот, както живота на всеки го от тях. Интересно, тя е много хитра. Или е пред двореца. Вали дъжд. Ахав се прибира, а тя е вътре. Или е под дъжда. И забележете какво прави тя. Праща човек и демонстрира власт и самочувствие. Заплашва утре по това време. Скъпи приятели, защо утре? Защо не днес? Тя е достатъчно ядосана и може да изпълни своя пъклен план. Защото днес е денят на славата на Илия. Народът е с него. Тя не може да не забележи това. А утре? Утре, както доброто се забравя, така и него може да го забравят. Но, скъпи приятели, има и още нещо. Тя използва, забележете, силата на внушението. Посява страх в ума на Илия и остава този страх да заработи. Утре по това време ще те убия. Илия ще приспи с тази заплаха. Той е преуморен. Трябва да чака до утре. Днес е готов на всичко, на утре. Но какво може да му направи тази жена? Нали той е видял как Бог действа? Най-много да падне огън и да я погуби. Най-много да сподели съдбата на своите пророци. Но Илия изпада в криза. Защо ли? Ще се спрем на някои причини, за които съответно си правим изводи от тази история.
Илия всъщност се преминал най-тежките и трудни моменти в мисията си. Той е изчистил народа от езическите жреци, демонстрирал е самият Бог силата си пред всички и хората са убедени да следват Яхова и неговия пророк. От тук нататък нещата не са толкова розови. Хората са видели с очите си и нямат нужда от убеждение и мотивация. Царят също е видял Божиите чудеса. Затова Илия е очаквал нещата да продължат да се движат със същата скорост. Ахав се връща в двореца и сяда двамата с Илия да направят 5-годишен план, например, за духовна реформа. Но вместо това Илия получава заплаха за убийство и тръгва да бяга. Защо не остана? Защо не изчака до следващия ден? Защо не пожела да види какво ще се случи?
Изведнъж той рухва и се отказва от борбата. Неговите очаквания са излъгани и той не може да чака. Просто губи търпение. Причината за кризите в нашия духовен живот често е някакво разочарование. Ние сме очаквали нещо да се случи по един начин, но очакванията ни са били излъгани. Ние се чувстваме едва ли неизползвани. Всъщност забравяме, че това не е наше дело, а Божие. Това е Божие дело. Нашите очаквания не са от значение. Нашите планове и стратегии може да са перфектни в нашите очи, но Бог е този, който решава кое как да стане. И то, забележете, за наше добро. Да не забравяме и факта, че Илия не е супергерой със свръхестествени възможности. Той е един обикновен човек, като всички нас. Бог му дава обаче тази свръхестествена сила и влияние. Но той е човек, който физически и емоционално се изчерпва. И тук, след Кармил, той е напълно изтощен.
Понякога в основата на духовните кризи в живота стои изтощението. Натоварваме се с твърде много ангажименти и в един момент рухваме. Губим духовен интерес, даже желание да служим. А когато е изтощен човек, тогава той е слаб и е най-лесна жертва на съмненията и песимизма. Илия е изпълнил своята задача, но какво следва от тук нататък? Плановете на Илия се провалят, Езавел не е очарована, нито пък оплашена. Сега какво?
Той не знае. Бъдещето е мътно. Няма планове, няма задачи, няма визия, няма цели, няма въобще смисъл. Скъпи приятели, когато нямаме по-далечна визия, когато се изправяме пред празнота, когато мислим, че всичко е загубено, наистина тогава ние изпадаме в депресия. Така хора, които примерно завършат образованието си и си намерят работа, след това не знаят какво да правят, не са имали по-далечни цели или отглеждане на децата, да речем. Когато порасните си отидат от дома, родителите изведнъж са загубили всичко, за което са живели и така нататък. В този дух може да продължим. Да се върнем към Илия. Той стои в пещерата, отчаян, объркан, без да вижда светлина в тунела. Бог обаче не го изоставя. Бог продължава да върши чудесата си в неговия живот. Той го възстановява от кризата и го връща отново в играта.
Скъпи приятели, вие слушате упражнения по вяра, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. А ние с Божидар продължаваме с темата «Едно нетрадиционно бягство». Всъщност всеки може да изпадне в криза, си мисля аз, скъпи приятели. Всеки може да се провали. Това е част от живота, нещо нормално. Но Бог и в тези случаи не се отказва от нас. Първото нещо, от което Илия има нужда, е сън. Той трябва да признае своите човешки ограничения и да възстанови силите си. Когато сме по-млади, особено искаме да се докажем, че сме неуморими и че можем да правим много неща без да спрем. И също така се захващаме с много дини, които носим под една мишница. В църквата, в семейството, в работата, но в един момент си казваме: не мога повече, ще зарежа всичко. Абе, не ме интересува. Ето нашият съвет. Използвайте нощите за сън. Сънят е важен в превъзмогване на депресията и духовната криза. Щом се наспите добре, светът ви изглежда по-различен, по-приветлив, отколкото когато се е натрупало безсъние със седмици. Не стойте по цяла нощ пред компютъра, млади хора. Спете. Второто нещо, което Бог прави, е да разкрие присъствието си и да прояви грижа за Илия. Това е част от възстановяването и почивката. Явява се ангел от Бога, идват с томна с вода и пита. Бог продължава да върши чудеса. Възстановява силите на пророка и му показва, че е с него.
Има една градация в случая с Илия. Божията грижа се проявява първо чрез врани, след това чрез една вдовица, която храни пророка. После в 18 глава имаме един царски служител, който е хранил пророците с хляб и вода, наистина, но все пак храна. Тук е кулминацията. Бог сам се проявява чрез ангела си. Този израз понякога се отнася и за Христос и неговите прояви в Стария Завет. Ангел Господен се явява на Исус Навиев, конкретния случай. Илия иска да е сам, но не е. Бог е до него. Никога няма да останем сами, скъпи приятели. Дори да не го виждаме, Бог е до нас. И понякога Той прави това свое присъствие наистина осезаемо. Неговото действие може да е трудно забележимо, даже понякога неразбираемо, неуловимо. Ние очакваме бързи категорични резултати. Искаме да видим мощ и влияние. Но Бог може да остане незабележим.
Такъв е Бог. Илия може би е пропуснал нещо. Може би в очакването си да види грамотевици, земетръси, буря. Не е чул нещо, което Бог е искал да му каже. Бог разкрива себе си като различен от това, което ние очакваме. Той разкрива себе си като нежен Бог. Илия научава този урок, че Бог е различен от неговите очаквания. Да, той наистина го усети в нежния и тих глас.
Илия, скъпи приятели, трябва да създаде приемственост, да подготви бъдещите поколения служители. Някой трябва да продължи неговото дело. Отново за мащабите на делото. То не се ограничава в рамките на един живот, на службата на един човек. То няма да умре със смъртта или оттеглянето на този човек. Илия трябва да създаде друг лидер. Той трябва да намери някой, който да сподели неговата отговорност. Е, Бог ни казва, че с тази история, че сме нужни, че се струва да продължим да живеем и служим заради някой друг. Винаги има някой друг, който ще се радва на служенето ни и ще се ползва от него.
Ето това прави Бог с Илия. Той му разкрива голямата рамка на своето дело. Това, което предстои, не е една обикновена задача. Това не са само 3 години и половина, някакъв проект, който вече е приключил. Това е нещо огромно. За този проект един човешки живот не стига. Той надхвърля самите нас, като хора. Той е по-значим от самите нас. Но и ние самите ставаме по-значими за него.
И така, уважаеми слушатели, какво прави в края на краща Илия? Той превъзмогва депресията. Тръгва. Та това е и чакал да работи. Защото, нека да си признаем, Илия е работохолик. Когато има работа, се чувства добре. И отново работи. Отново е духовен великан. Но този път не бърза толкова. Този път вече действа по-зрял. Този път има зад гърба си и опита от провала. Той знае, че може да падне, да преживее даже неуспех. Но това не е краят. Дори когато се провали, Бог може да го вдигне и да го направи победител. Уважаеми слушатели, това е невероятен урок за нас. Сигурно ще падаме. Може и да допускаме понякога грехове. Но Бог не ни изоставя. Той ни разкрива, разкрива себе си, своя план, дава ни визия и задачи. Тогава, дори да паднем, дори да се провалим, отново ще се изправим на крака и ще продължим, облечени с Божията сила. Thank you. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Нашата програма продължава. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на имейл адресът ни awr-bg@abv.bg. Може да ползвате интернет, като ползвате сайта на Световното адвентно радио awr.org. Отказаното до тук, всички, надявам се, се уверихме, че Бог се грижи постоянно за нас и ни мисли най-доброто. Но искаме си накрая да чуем какво мисли едно малко детенце за работата на Бога. Чуйте! Учителката от трети клас на неделното училище възложи на учениците си да опишат Господ. Ето какво написа 8-годишният Дани Сътън. Една от най-важните работи на Господ е да прави хора. Той ги прави, за да заместят онези, които умират, така че тук на земята да има достатъчно хора, за да се грижат за нещата. Господ не прави възрастни, а само бебета. Мисля, че това е така, защото бебетата са по-малки и по-лесни за правене. Така не се налага да хаби ценното си време, за да ги учи да ходят и да говорят. Той оставя това на майките и бащите. Струва ми се, че постъпва умно. Втората най-важна работа на Господ е да изслушва молитвите. Това е ужасно голяма работа, защото някои хора, като например свещениците, не се молят само преди лягане, а баба и дядо се молят преди всяко ядене с изключение на междинните похапвания. Поради това Господ няма време да слуша радио или да гледа телевизия. Понеже Господ чува всичко, сигурно в ушите му непрекъснато бръмчи ужасен шум, освен ако не е измислил начин да го намалява. Господ вижда и чува всичко и е навсякъде. Ето защо е доста заед. Затова децата не бива да му губят времето, като го молят за неща, които не са важни, или зад гърба на родителите си да му се молят за нещо, което те не са им позволили. Така и така няма да стане.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването Упражнение по вяра следващата събота по същото време на тази честота. До чуване, до нови срещи!